Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագրի 3-4 կետերի շուրջ տարաձայնություն ունեն, հայտարարում է խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Լաչինի միջանցքում անցակետեր ստեղծելու հարց նախատեսված չէ, բայց կա հնարավորություն տեխնիկական սարքերով փարատել կասկածները։ Բաքվում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Ստեփանակերտի ծահազանգում են Սարսանգի ջրամբարի մակարդակ նորորի նվազում է։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, կանդրադառնանք այլ թեմաների, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Լաչինի ճանապարհի ռեժիմը և նրա ֆունկցիաները պետք է ամբողջովին համապատասխանեն Եռակողմ առաջին հայտարարությանը, ընդունված 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Բաքվում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Դա նշանակում է, կարևոր է ապահովել քաղաքացիական և հումանիտար բեռների քաղաքացիական անձանց տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Մեր շփումներում ձգտում ենք հասնել դրան առաջին հերթին խաղաղապահ զորակազմի գծով։ Որևէ հսկիչ անցակետ դիտեղադրում այնտեղ չի դիտարկվում, բայց հնարավորություն կա տեխնիկական միջոցներով փարատելու կասկածները, թե միջանցքը ըստ նպատակի չի օգտագործվում, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը Բաքվում ադրբեջանցի իր գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Նա նաև ասել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է Եռակողմ հանդիպում անցկացնել, իսկ հայկական կողմից դեռ վերջնական համաձայնություն չկա։ Լավրովը Բայրամովին հրավիրել է այցելել Ռուսաստան։ Նախորդին Լավրովի և Ադրբեջանի նախագահի հանդիպմանը Իլհամ Ալիևը հույս էր հայտնել, որ 2023 թվականը ճեղքման տարի կլինի Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու համար։ Այսօր 2 ժամով փակվել էր Սանկտ Պետերբուրգի օդային տարածքը։ Իրավիճակի մասին տեղեկացվել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Սահմանափակումը արդեն հանվել է, բայց պատճառների մասին պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Ըստ Telegram կանալների, Սանկտ Պետերբուրգի երկնքում անօթաչու թռչող սարքեր հայտնվել կամ անհայտ այլ օբյեկտ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը պաշտոնական այցով ժամանել է Ղազախստան։ Փետրվարի 28-ին Ղազախստանի նախագահի հետ կայացած հանդիպմանը Կասիմ Ժոմար Տոկաևն ասել է. «Մենք կառուցել ենք շատ լավ և հուսալի երկարաժամկետ գործընկերային հարաբերություններ կարևոր ռազմավարական շատ բնագավառներում, ինչպիսիք են անվտանգությունը, էներգետիկան, առևտուրը և ներդրումները»։ Աստանայում Բլինքենը հանդիպելու է Կենտրոնական Ասիայի բոլոր 5 երկրների արտգործնախարարներին։ Ղազախստանից պետքարտուղարը մեկնելու է Ուզբեկստան։ Անցած գիշերվա ժամը 2-ի սահմաններում հրդեհը բռնկվել Կրասնոդարի երկրամասի Տուապսե քաղաքի Ռոսնեֆթի բազայում։ Տեղի բնակիչների պատմելով, մի քանի վայրկյանների տարբերությամբ բազայի տարածքից 2 պայթյունների ձայն են լսվել։ Մոտակատների լուսամուտների ապակիները փշրվել են։ Մի քանի Telegram կանալներ գրում են, որ նավթի բազան ենթարկվել է դրոնների հարձակման։ Քաղաքի վարչակազմից հայտնել են, որ բազայի տարածքում հրդեհը բռնկվել է օժանդակ շինությունում, տուժածներ չկան, նավթի պահեսները չեն վնասվել, արտահոսք չկա, կրակը մարվել է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր մեկնել է աղետի գոտի փետրվարի 6-ի երկրորդ երկրաշարժի էպիկենտրոն Քահրաման Մարաշ նահանգ։ Նրան ուղեկցում են ազգային կուսակցության առաջնորդ Դևլետ Բահջելին և մեծ միասնություն կուսակցության ղեկավար Մուստաֆա Դեսթիջին։ Էրդողանը ծանոթանում է երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու աշխատանքներին, շփվում տեղի բնակիչների հետ։ Երկրաշարժից հետո նրա կառավարության դեմ քննադատությունները ուժեղացել են։ Փետրվարի 28-ի դրությամբ երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայում զոհվածների թիվը անցել է 44,300-ը։ Մոտ ապագայում Թուրքիայում համապետական ընտրություններ են անցկացվելու։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը փետրվար ամսվա հրապարակած զեկույցում նշված է, որ Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր Ուկրաինայում 21,580 խաղաղ բնակիչ է տուժել, որից 8,101-ը զոհվել են, զոհվածների թվում 2,127-ը կանայք են, 488-ը երեխաներ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը զեկույցները հրապարակում է ամիսը մեկ անգամ։ Այստեղ նշված զոհերի թիվը փաստաթղթավորված և հաստատված դեպքերն են։ Իրական թիվը կարող է ավելի մեծ լինել, քանի որ տեղեկատվությունը դեռ լիարժեք չէ այն բնակավայրերից, որտեղ կատաղի մարտեր են ընթացել կամ այս պահին էլ ընթանում են։
Հակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյան այսօր որոշ մանրամասներ է հայտնել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցային գործընթացից։ Անցած շաբաթ հիշեցնենք, ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարեց, թե ադրբեջանը Հայաստանի հետ առցանց դիվանագիտության է անցել։ Փորձագիտական շրջանակների գնահատմամբ սա կարող է նշանակել, որ բանակցվող փաստաթղթի շուրջ որոշակի կոնսենսուս կա։ Ալեն Սիմոնյանը հաստատեց, որոշ հարցերի վերաբերյալ Երևանի և Բաքվի միջև կա համաձայնություն, տարաձայնությունը 3-4 կետերի շուրջ է։ Իշխողուժի ներկայացուցչի խոսքով Երևանը կողմ է նաև Արցախի հարցը խաղաղության պայմանագրից դուրս թողնելուն։ Ռուսաննա Ստեփանյանը հաղորդում։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստում 3-4 կետերի շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանն առայժմ համաձայնության գալ չեն կարողանում։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց ազգային ժողովի նախագահը, հրաժարվելով մանրամասնել, թե կոնկրետ որ կետերի մասին է խոսքը։
Ինչ կար ասենք, 10 կետը լինի, 10-ից 10-ն էլ անհամաձայնություն, 3-4 առնվազն բանկա, որի շուրջ տարբեր առաջարկներ են գալիս, մեր կողմից է գալիս առաջարկ, չէ, 3-4 կետերում ունենք տարաձայնություններ։
Ալեն Սիմոնյանի փոխանցմամբ խաղաղության պայմանագրի որոշ կետերի շուրջ Երևանի և Բաքվի միջև կոնսենսուս կա, դրանք ըստ ազգային ժողովի նախագահի միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքներն են։
Օրինակ տեսեք, մենք խաղաղության պայմանագիր ունենք 1-2-3-4 երկրի հետ, բոլորի մեջ դրանք նշված են, դրանք ընդհանուր դրույթներ են և այն բաներն են, որոնք որ միջազգայիններն ընդունված կետեր են։ Բացել չեմ կարող, որովհետև դա կարող է խանգարել ընդհանուր գործընթացի։
Խոսելով հայկական կողմի կարմիր գծերի մասին, ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե չեն կարող խաղաղության պայմանագրի մեջ ականներ դնել, որոնք կվտանգեն Հայաստանի պետականությունը, ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Կլինի արդյոք խաղաղության պայմանագրում Արցախի մասին հիշատակում։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե անձամբ իր ընկալմամբ չպետք է լինի։ Մինչդեռ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը օրերս ասել էր, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստում Ղարաբաղի մասին հիշատակում կա, միաժամանակ ընդգծելով, որ այդ փաստաթուղթը վերջնական չէ։
Երկու երկրների պայմանագրերը վերաբերվում են երկու երկրների հարաբերություններին։ Արցախի հարցը, եթե դուք Արցախի հարցին տիրապետում եք, Արցախի հարցը այդ երկու երկրների պայմանագրի մեջ իմ ընկալմամբ պետք է որևիցե ձևով արտահայտված չլինի։ Թող չլինի տպավորություն, որ այդ պայմանագրով մենք որևիցե ձևով փորձում ենք հետ կանգնել Արցախի շահերի պաշտպանության, Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության։ Մենք պետք է հասկանանք, օրինակ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, որը որ մենք ունենք, ինչ որ մասով մեզ բավարարում է այդ իրավունքները ֆիքսելու, թե չի բավարարում, եւ արդյոք մենք օրինակ նոր դրույթ դնելով հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի մեջ, օրինակ չեղյալ չենք հայտարարի նոյեմբերի 9-ում տեղ գտած մեր համար եւ Արցախի ժողովրդի համար կարևորագույն արձանագրումները, որոնց տակ կա Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը։
Պաշտոնական Երևանը հաճախ է խոսում միջազգային տեսանելի մեխանիզմի ստեղծման անհրաժեշտության մասին, որի շրջանակներում Ստեփանակերտը և Բաքուն պետք է քննարկեն արցախահայերի անվտանգությունն ու իրավունքները։ Ով պետք է լինի այդ միջազգային երաշխավորը։
Ով որ կկարողանա դա իրականացնել հողի վրա։ Դե գիտեք ինչ, եթե ենթադրենք ինչ որ երկիր ցանկություն ունի, բայց չի կարողանալու իրականացնել, այդ համաձայնագիրը ուշ չի ունենալու։ Հիմա ձևական ինչ որ բան կնքել եւ հետո ասել, բայց գիտեք ինչ, չի գործում, կամ միանշանակ է, որ պետք է բոլոր պայմանավորվածությունները ինչ որ երաշխիք ունենան, որովհետեւ հիմա մենք ունենք նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիր, որի իրագործումից մենք էլ ենք դժգոհ, ադրբեջանական կողմն էլ է, չէ՞, դժգոհություններ հայտնում։ Պետք է հասկանանք, արդյոք մեխանիզմ միանշանակ անհրաժեշտ է։ Մենք կարծում ենք, որ միանշանակ անհրաժեշտ է։
Մոսկվան այսօր ավագանք հետ Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջներին, հիշեցնենք այդ մասին նաև նախագահ Ալիևն է խոսել Մյունխենում։ Բաքու այցելած Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարեց նոյեմբերի 9-ի եռակողմ պայմանավորվածությամբ Լաչինի միջանցքում անցակետ ստեղծելու հարց նախատեսված չէ, բայց ասաց կա հնարավորություն տեխնիկական սարքերով փարատելու կասկածները։ Թե խոսքը ինչ տեխնիկական սարքերի մասին է, Լավրովը չի հստակեցրել, ասել է միայն, որ հարցը քննարկել է ադրբեջանական կողմի հետ։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում այսօր հնչած այս ու մյուս ուշագրավ հայտարարությունները Գևորգ Ստամբոլցյանն էին մի բերել։
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը Լաչինի միջանցքում հսկի ճանցագրային կետերի ստեղծում չի նախատեսում այսօր Բաքվում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը, չբացառելով սակայն Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի վրա տեխնիկական ստուգման հավելյալ միջոցների ներդրումը։ Լաչինի միջանցքի կենսագործնեության ռեժիմը պետք է լիարժեքորեն համապատասխանի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի 10-ի եռակողմ հայտարարության դրույթներին, ինչը բացառապես քաղաքացիական և հումանիտար բեռների և քաղաքացիական անձանց ազատ տեղաշարժի ապահովում է նշանակում։ Մեր շփումներում մենք փորձում ենք հասնել դրան, նախ և առաջ ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի միջոցով, որևէ հսկի ճանցագրային կետի ստեղծում այնտեղ նախատեսված չէ, բայց կա առկա կասկածները, թե արդյոք միջանցքն օգտագործվում է ինչպես հարկն է, տեխնիկական միջոցներով փարատելու հնարավորությունը, հայտարարում էր Լավրովը։
Там не предусмотрены создание каких-то контрольно-пропускных пунктов, но есть возможность техническими средствами снять подозрение.
Խոսելով Մոսկվայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների նոր հանդիպում անցկացնելու հնարավորության մասին ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը կրկնեց շաբաթներ առաջ Մարիա Զախարովայի արված այն պնդումը, որի համաձայն ռուսական կողմն այս ուղությամբ աշխատում է։
Мы подтвердили нашу готовность предоставлять возможности для продолжения таких встреч.
Մենք հաստատել ենք մեր պատրաստակամությունը հնարավորություն ստեղծել նման հանդիպումները շարունակելու համար։ Ադրբեջանական կողմը դրան պատրաստ է, հայկական կողմը ևս հայտարարել է, որ դեմ չէ, սակայն առայժմ վերջնական համաձայնություն չի տալիս, հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Армянская сторона сказала, что тоже не возражает, но пока окончательного согласия не даёт։
Անդրադառնալով Հայաստանում Եվրամիության առաքելության տեղակայմանը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը մեկ անգամ ևս պնդեց, թե Բրյուսելը Հարավային Կովկասում գործում է ոչ թե հանուն ինչ-որ բանի, այլ ընդդեմ։
Мы видим, как Евросоюз откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией, с Азербайджаном.
Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Եվրամիությունը բացահայտորեն չարաշահում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ ունեցած իր հարաբերություններն, այդ թվում առաջ մղելով նախ եւ առաջ լեգիտիմության տեսանկյունից լուրջ կասկածներ հարուցող այս առաքելությունը Հայաստանի տարածքում։ Այդ առաքելությունն ընդհանրապես շատ հարցեր է առաջացնում, այդ թվում իր գործառույթների, մանդատի տևողության եւ այն հավելյալ արժեքի տեսանկյունից, որ այն կարող է ապահովել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքերում, բայց դա կողմերի իշխան իրավունքն է, ում հետ համագործակցել, իսկ ում հետ ոչ, հայտարարում էր Լավրովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն այսօր ևս քննադատում էր Հայաստանում Եվրամիության առաքելության տեղակայումը, նշելով, որ դիտորդների երկարաժամկետ խմբի ժամանումը Հայաստան Բաքվին չի կարող չմտահոգել։ Առաջին երկամսյա առաքելության մեկնարկից ի վեր հայկական կողմի դիրքորոշումները բանակցային պրոցեսի բոլոր ուղիներով ավելի ապակառուցողական դարձան, այսօր հայտարարում էր Ջեյհուն Բարյամովը։
Позиция армянской стороны по всем трекам переговорного процесса она стала более деструктивной։
Ասուլիսին ներկա ադրբեջանցի լրագրողներից մեկն ի դեպ այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարին խնդրեց մեկնաբանել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդանում մոտ 3 շաբաթ առաջ ինչեցրած այն հայտարարությունը, որի համաձայն Եվրամիության առաքելության տեղակայումը Հայաստանի տարածքում նաև նպատակ ունի վստահեցնել Բրյուսելին, որ Երևանն ու Մոսկվան համատեղ ագրեսիվ գործողություններ չեն ծրագրում։ Հայաստանի ղեկավարի ձեր կողմից մեջբերված այս հայտարարությունները ամբողջությամբ թողնում եմ նրա խղճին, հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Заявление процитированного вами руководителя Армении я оставляю целиком на его совести.
Հայաստանի տարածքում Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայման ինչպես լսեցիք, Մոսկվան շարունակում է կոշտ արձագանքել, պնդելով, որ Հայաստանում եվրոպացի դիտորդների ներկայությամբ կարող է Կովկասը դառնալ Ռուսաստան արևմուտք հակամարտության հարթակ։ Բրյուսելը հակադարձում է, արճակատում չի լինի, եթե Ռուսաստանը չհրահրի իր սեփական գործողություններով։ Այս մասին Ազատություն TV-ի տաղավարում հայտարարել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ բանագնաց Տոյվո Կլարը, նրա այդ բացառիկ հարցազրույցը Կարլեն Ասլանյանն է վարել։
Կրեմլը գուժում է, որ Եվրամիության դիտորդների տեղակայումը Հայաստանում կարող է Կովկասը դարձնել Ռուսաստան արևմուտք հակամարտության հարթակ։
Դե ես դժվարությամբ եմ տեսնում, թե դա ինչպես կարող է տեղի ունենալ։ Բացառությամբ, եթե Ռուսաստանը դա հրահրի իր սեփական գործողություններով, մենք 100 հոգուց բաղկացած անզեն առաքելություն ունենք, որն այստեղ է միայն ավելի մեծ վստահություն և կայունություն խթանելու նպատակով։ Այն ոչ մեկի դեմ ուղված չէ, այն այստեղ է միայն խաղաղությանն աջակցելու նպատակով։ Եվ ես հույս ունեմ, որ ռուս գործընկերները նույնպես դա ի վերջո կհասկանան, որովհետև ասել, թե անզեն դիտորդական առաքելությունը ուղված է որևէ մեկի դեմ, իրականում նշանակում է աղավաղել փաստերը։
Ի դեպ, որոշ փորձագետներ կանխատեսում են սադրանքներ Եվրամիության դիտորդների և ռուս սահմանապահների միջև, ինչպես դուք նշեցիք։
Հույս ունեմ, որ նման բաներ չեն լինի, մենք այստեղ ենք Հայաստանի կառավարության հրավերով, մեր այստեղ գտնվելը համաձայնեցված է Հայաստանի իշխանությունների հետ։
Ռուսաստանը նաև շեշտում է, որ դիտորդական առաքելությունը չի համաձայնեցվել Ադրբեջանի հետ։
Իրականում ես այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ երբեմն Ռուսաստանին դա ավելի շատ է մտահոգում, քան Բաքվին։ Մենք հետևողական կապի մեջ ենք եղել Ադրբեջանի հետ այս առաքելության դրա տեղակայման մեր ծրագրերի վերաբերյալ։ Այնպես որ, թեև ես գնահատում եմ Մոսկվայի մտահոգությունները, կարծում եմ, որ մենք ինքներս ունակ ենք կառավարելու մեր հարաբերությունները Բաքվի հետ այս հարցում։
Պարոն Կլար, այս առաքելությունն ընդլայնելու հեռանկար կա։
It has just started.
Այն նոր է սկսել, իսկ թե ինչպես կզարգանա, մենք կտեսնենք։ Իհարկե, մենք բաց ենք նաև այդ առաքելությունը, օրինակ, սահմանի ադրբեջանական կողմում տեղակայելու գաղափարին, բայց մինչև այժմ Ադրբեջանն այն կարծիքին է, որ չի ցանկանում մեզ այնտեղ տեղակայել։ Դա նրանց ընտրությունն է։
Նկատի ունեմ Եվրամիության զինված ներկայությունը տարածաշրջանում ապագայում։
Դե ես չեմ կարծում, որ դա ընդհանրապես դիտարկում է։ Առաքելությունն այժմ ունի 2 տարվա մանդատ։ Հույս ունեմ, որ այն այստեղ կմնա 2 տարուց էլ քիչ, այն պարզ պատճառով, որ գուցե 2 տարին չլրացած մենք խաղաղության համաձայնագիր կունենանք ու նման առաքելության կարիք այլևս չի լինի։
Ստեփանակերտի ծահազանգում են Սարսանգի հիդրոէլեկտրակայանի գերծանրաբեռնվածության պատճառով ջրամբարի ջուրը նվազում է։ Արցախի իշխանությունները փորձում են հասկանալ, թե դեռ որքան կբավականացնի ջրամբարի ջուրը, որից ի դեպ օգտվում է նաև ադրբեջանական կողմը։ Սարսանգը հոսանք արտադրող միակ խոշոր աղբյուրն է Հայաստանից Արցախ էլեկտրականություն մատակարարող լարը ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում շարունակվում է վթարված մնալ, թե կողմերը դեռ անցած շաբաթ են պայմանավորվել այն վերանորոգելու շուրջ։ Արտակուլյան է շարունակում։
Սարսանգի մակարդակ նոր օրի նվազում է, մեծացնելով ջրամբարի դատարկման վտանգն ու հարցականի տակ դնելով նույնանուն հեկի գործունեությունը։ Արցախի ծահազանգում են ջրամբարի մակարդակն աննախադեպ, ավելի քան 20 մետրով է պակասել։ Հիդրոէլեկտրակայանի գերծանրաբեռնվածության պատճառով է ջրամբարի ջուրը նվազում, հաստատում են Արցախէներգոյից։ Սարսանգ հեկն արտադրում է տեղական հոսանքի մեծ մասը, Ստեփանակերտում ու շրջաններում արդեն 1.5 ամսից ավելի է տեղական հոսանք են սպառում։ Արցախէներգոյի ընդհանուր հարցերով տնօրեն Տիգրան Գաբրիելյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, հստակ չէ, թե դեռ որքան կբավականացնի ջրամբարի ջուրը։
Մի շարք ֆակտորներ կա, կախված նաև թե երբ այդ ջուրը պակասելու, կախված է եղանակային պայմանների, սպառման ծավալի, գազիներ չլինելուց եւ այլն եւ այլն, այսինքն ինչ որ կանխատեսում անել, թե երբ կավարտի ինչքան կարող ենք օգտագործել դրվանում ասել, բայց բնականաբար մենք կախված ենք Սարսանգի ջրամբարի ջրի պաշարից։
Անցած շաբաթավերջին Ստեփանակերտից հայտնեցին, հանդիպել են Արցախի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչները, պայմանավորվածություն ձեռք բերել, այդ թվում Շինու հայր Ստեփանակերտ միակ բարձրավոլտ օդային գծի վերանորոգման և էլեկտրամատակարարման վերականգնման վերաբերյալ։ Չնայած պայմանավորվածությանը, Հայաստանից Արցախ հոսանքի մատակարարումը չի վերականգնվել, հայ մասնագետները դեռ չեն կարողացել մոտենալ բարձրավոլտի վթարված հատվածին։ Հունվարի 9-ից է վթարված էլեկտրագիծը, Հայաստանից գազի ու հոսանքի մատակարարման բացակայության պատճառով տեղական հոսանքի ծանրաբեռնվածությունն ավելացել է Ստեփանակերտում ու շրջաններում օրվա ընթացքում 6 ժամ լույս չի լինում։ Այս ընթացքում Սարսանք ՀԿ-ը էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալներն ավելացրել է ավելի քան 2.5 անգամ, ասում է հիդրոէլեկտրոկայանի պետ Գրիգոր Գրիգորյանը։
Եթե 2022 թվականին հունվար փետրվար ամիսներին արտադրել ենք 13 միլիոն մեգավատ կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա, ապա այս վիճակում մենք հիմա կարտադրենք փետրվարի վերջի տվյալներով 27.5 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա։
Արցախի հեկերի մեծ մասը 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է մնացել։ Իդեպ երեք հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը միջպետական արբիտրաժային վարույթ է նախաձեռնում Հայաստանի դեմ։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե Հայաստանը անօրինականորեն շահագործել է Սարսանգի ջրամբարի վրա գտնվող ՀԿ-ը, գրավյալ տարածքներում 37 փոքր հիդրոէլեկտրոկայաններ է կառուցել, որոնցում արտադրված էլեկտրաէներգիան արտահանվել է Հայաստան։ Ադրբեջանի Գործնախարությունից պնդում են նաև, թե Հայաստանը անօրինականորեն շահագործել է Չարդաղլե ածխահանքը, ինչպես նաև ապամոնտաժել է և Լախ Նախիջևան գազատարը, ինչի հետևանքով ինքնավար հանրապետության գազամատակարարումը դադարեցվել է։
Հետո տևական ողոքներից քննադատությունից հետո կառավարությունն ի վերջո որոշեց վերանայել հաշմանդամության երկրորդ կարգից զրկված պատերազմի մասնակիցներին տրվող ամսական դրամական աջակցության կարգը։ Վերջին վերափորձակնություններից հետո ձեռք ոտք չունեցող զինհաշմանդամների կարգը իջեցվել էր այն հիմնավորման, որ նրանք արդեն պրոթեզներ ունեն։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներին պարգևավճարներ շռայլող իշխանությունն այդուհանդերձ չի պատրաստվում ամբողջությամբ վերականգնել այն գումարը, որը վիրավորված զինծառայողները ստանում էին մինչև հաշմանդամության երկրորդ կարգից զրկվելը։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
114 զինհաշմանդամ վերափորձակնության արդյունքում երկրորդ կարգից անցել է երրորդ կարգի, ու այլևս գումար չի ստանում զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից։ Մարտական գործողությունների մասնակիցներն ամիսների վեր բողոքում էին։ Հաշմանդամության երկրորդ կարգ ունեցող սպաներն ամենամիս 200,000 դրամ էին ստանում, պայմանագրայինները 150,000, իսկ ժամկետայինները 100,000 դրամ։ Երրորդ կարգի դեպքում նրանք դադարում են հիմնադրամի շահառու լինել։ Կառավարությունը ժամանակավոր լուծում առաջարկող մի նախագիծ է խորհրդարան բերել, որով վերափորձակնության արդյունքում երրորդ կարգ տեղափոխված զինհաշմանդամների համար հիմնադրամը գումար կնախատեսի։
Դրամական աջակցության չափն առաջարկում է սպայական կազմի զինծառայողների 75,000 դրամ, պայմանագրային և զորահավաքային կազմի զինծառայողներին և կամավորականներին 50,000 դրամ, պարտադիր ժամկետային կազմի զինծառայողներին 25,000 դրամ։
Սոցիալ-փոխնախարար Դավիթ Խաչատրյանը հիշեցնում է, որ երրորդ կարգի զինհաշմանդամներին հիմնադրամի այս գումարից բացի տրամադրվում է նաև զինվորական թոշակ ու պարգևավճար։ Այդ ամբողջը միասին գումարած ստացվում է, որ սպան կստանա ամենամիս 150,000, պայմանագրայինը 116,000, իսկ ժամկետային զինհաշմանդամը 91,000 դրամ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը հարցեր ունի։
Նրանց ամբողջ կյանքի համար այս գումարը հատկացրեք և այս քննարկումները ավարտվեք, իսկականից ամոթ է մեր պետության համար, որ մենք դրանց քննարկում ենք, միատ էլ ասում ենք, գիտեք, իրենք 30,000 դրամ բան են թոշակ են ստանալու, լավ էլի։
Գեղամ Նազարյանն առաջարկում է հիշել, որ խոսքը ոչ թե ավտովթարի հետևանքով հաշմանդամություն ստացածների, այլ երկրի սահմանների պաշտպանության ժամանակ վիրավորված տղաների մասին է։ Ըստ նրա, առաջին ու երկրորդ կարգերը, հիմնադրամի հատուցումները պետք է տրամադրվեն ողջ կյանքի համար։ Ունենք գիտակցում, թե ում մասին ենք խոսում, առարկում է սոցապփոխնախարարը, շեշտում անարդարություն կլինի երրորդ կարգի մյուս զինհաշմանդամների հանդեպ։ Ընդդիմադիր Թադևոս Ավետիսյանը շեշտում է, առանց այդ էլ հավասարության սկզբունքը խախտված է, հիմնադրամի շահառու են դառնում միայն վերափորձակնության արդյունքում երրորդ կարգ ստացածները, լուծումը համարում է կիսատ, փողը քիչ։
Եթե մենք գումար ունենք օրինակ 2.4 միլիարդ դրամ դատախազների աշխատավարձը կրկնապատկելու համար, ի՞նչ նախանգարում, որ շարունակվի այդ վճա վճարը նույն չափով, դուք ասում եք արդարության սկզբունք։ Ինչ տարբերություն երրորդ խմբի հաշմանդամից այս նոր երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձը, ներողություն, հաշմանդամություն ունեցող անձը ստանում է 50,000 դրամ ավել, թե 70,000 դրամ։
Նախագիծը այսօր ընդունվեց, առաջին ընթերցմամբ վաղը երկրորդ քվեարկությունն է։
Հաղորդման ավարտին էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին պատմենք։ Ռազմական գործողությունների ամենաթեժ կետը շարունակում է մնալ Բախմուտը, անցած տարվանից կատաղի մարտերն այս քաղաքի շուրջ շարունակվում են։ Կարևոր տրանսպորտային հանգույց համարվող Բախմուտը, նշենք, միացնում է մի շարք ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհներ, այդ թվում դեպի Լուգանսկ տանող Մայրուղին։ Արմեն Քոլոյանն է մարամասնում։
Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի այսօրվա զեկուցագրի համաձայն Դոնբասի շրջանում ռուսական ուժերի գերնպատակն է դարձել Բախմուտի գրավումը։ Ստորաբաժանումների գերիշող մեծամասնությանը հրահանգվել է կենտրոնանալ այդ խնդրի վրա։ Անցած 24 ժամում ուկրաինացիները հետ են մղել ռուսների ավելի քան 6 տասնյակ գրոհներ։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 կեսգիշերային ավանդական տեսահողերցում խոստովանել է, որ վիճակը այնտեղ ծայրահեղ դժվար է։ Ռուսները շարունակում են հարձակումը Լիմանսկի, Ավդեևկայի և Շախտարսկի ուղություններով, բայց հիմնական թիրախը Բախմուտն է։ Ես մշտական կապի մեջ եմ հրամանատարների հետ, առանձնահատուկ ուշադրություն է հատկացվում արևելքին, հատկապես Դոնեցկի շրջանին։ Բախմուտի հատվածում իրավիճակը հետս հետե ավելի բարդ է դառնում։ Թշնամին ոչնչացնում է այն ամենը, ինչ կարելի էր օգտագործել որպես պաշտպանական
կառույց։
Բախմուտը պաշտպանող մեր զինվորները իսկապես հերոսներ են, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ռուսները փորձում են ցանկացած գնով վերցնել Բախմուտը Կիևի համոզմամբ, այնտեղ և ռազմաճակատի մյուս հատվածներում ռուսական ուժերի հարձակումները զսպելու համար անհրաժեշտ են արդիական մարտական օթանավեր։ Երեկ Զելենսկին կրկնել է արևմուտքին հասցեագրված կոչը.
Компонент ППО с участием боевых летаки, чтобы можно было обеспечить.
Մեզ հակաօդային պաշտպանության համար օդուժի բաղադրիչն է անհրաժեշտ, արդիական ինքնաթիռներ ամբողջ տարածքը ռուսական ահաբեկչությունից պաշտպանելու համար։ Հոպը ամբողջական է լինում, երբ կան նաև ինքնաթիռներ, արդիական ինքնաթիռներ։
Наши лётчики разом с нашими зенитниками, разом с усима воинами и фахівцями наших повітряних сил.
Մեր օդաչուները, օդուժի մեր մասնագետները հրաշալի են աշխատում, բայց մենք իզորու կլինենք ամբողջ պես երաշխավորել մեր երկնքի պաշտպանությունը, միայն երբ ամբողջապես վերացվի մեր գործընկերների հետ հարաբերություններում ավիացիոն բաղադրիչի արգելքը, հայտարարել է Զելենսկին։ Արդեն 370 օր է տևում այս մղձավանջը, երբ խաղաղություն կլինի։ Այս հարցում կողմերը ունեն տրամագծորեն հակառակ տեսակետներ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե ուկրաինական կողմի հետ բանակցությունների հնարավորություն չկա, քանի որ Կիևը ի պաշտոն է, հայտարարել է Ռուսաստանի ներկայիս ղեկավարության հետ բանակցությունները արգելելու մասին։ Բացի այդ, ըստ Պեսկովի, կան իրողություններ, Ռուսաստանն ունի 4 նոր տարածքային միավոր, կա Ռուսաստանի սահմանադրություն, որը չի կարող անտեսվել ոչ մեկի կողմից և որից ռուսական կողմը երբեք չի հրաժարվի։ Կան նաև հատուկ ռազմական օպերացիայի նպատակները, որոնց իրականացումը շարունակվում է, ասել է Պեսկովը։ Կրեմլի խոսնակը նաև նշել է, որ այսպես կոչված հավաքական արևմուտքը պետք է Ռուսաստանի հանդեպ մոտեցումը փոխի, հաշվի առնի անվտանգության հարցում Ռուսաստանի մտահոգությունները։
Должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых Соединенными Штатами Америки. Их понимание озабоченности нашей страны, нашей собственной безопасности.
Անցյալ տարի Ռուսաստանը երկու ծրագրային պայմանագրերի օրինագծերը փոխանցել արևմուտքին, դրանք պետք է կարգավորեին փոխհարաբերությունները անվտանգության ասպարեզում։ Դրանց շուրջ տեղի կունենային թերևս դժվար, լարված, բարդ բանակցություններ, սակայն արևմուտքը մերժել է քննարկումները։
Сложные переговоры, позиционные переговоры, местами непримиримые, но шли бы переговоры, они отказались.
Украина и нахагахнел кезгишерин Киеви мотецун не неркасрел.
Всех своих и все свое мы повернем с российской неволи. В 14-му році російська агресія розпочалась саме з захоплення Криму.
Մենք կվերադարձնենք մեր մարդկանց եւ այն ամենը, ինչը մերն է ու ռուսական գերությունում է։ 2014-ին ռուսները բռնակցել են Ղրիմը։ Տրամաբանական է, որ Ղրիմի ազատագրումը կնշանակի վերջ դնել ուկրաինացիների, Եվրոպայի, Ասիայի ժողովուրդների կյանքը անվերջ ավերելու Կրեմլի փորձերին։ Գերակայող կդառնա միջազգային օրենքը, Դոնբասը, Ազովիցովը, Խերսոնը, Ղրիմը, նորից կդառնան ուկրաինական, ասել է Զելենսկին։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։